Озаток радиосы.
Узган атна киште Польшаның Гданский шәһәрендә Польша дәүләтчелеге өчен зур өлеш керткән татарлар хөрмәтенә ачылган атлы татар хәрбие һәйкәленә шул ук киште вәхшилек кылынды. Билгесез кешеләр татар хәрбие тоткан металдан ясалган штандартны сындырып алып киткән. Бу хакта Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин Азатлык радиосының Окмачтагы хәбәрчесе Диләвар Усманга сөйләде. Диләвар башта Польша президенты Бронислав Комаровский катнашында үткән һәйкәл ачылышы тантанасы турында да бераз мәгълүмат биреп китәр.
Гданьскның Иске Орунь паркында куелган һәйкәлнең рәсми ачылышында Польшаның президенты Бронислав Комаровский, Русия, Белоруссия, Украинаның генераль консуллары Мустафа Җәмилович җитәкчелегендә Татар мәҗлесенең делегациясе, Татарстаннан Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның Ленинград өлкәсе һәм Санкт-Петербургта даими вәкиле Шамил Әхмәтшин, Помор воеводствосының җитәкчелеге катнашканнар. Тантаналы чараларга Румыниядәге татар үзәгенең рәисе Амет Варол, Франциядәге татар вәкилләре, мөселман дин әһәннәре вәкилләре дә килгән иде. Тантаналы ачылыш 25 ноябрьдә узды. Чыгыш ясаган Бронислав Комаровский: «Мин монда йөрәгемнең чакыруы белән килдем. Мин чын күңелдән 600 ел Польшага хезмәт иткән Польша татарларының күп кенә нәселләренә хөрмәтемне һәм ихтирамымны белдерәм. Без бөтенебез беләбез, татар ат өстендә туа диләр. Менә бу һәйкәл моның избаты булса кирәк. Татарлар Речь Посполитая, Корона, Литва душманнарына каршы көрәштеләр. Алар оста атлы гаскәрләр буларак Польшага дан китерделәр. Речь Посполитая татарларга игътибар итмәгән чаклар да булды, ләкин алар һәр вакыт Польшага хезмәт итеп килделәр. Әгәр дә татар кемне дә яратса, ул бөтен җаны, тәне белән ярата, бу билгеле. Менә шулай итеп Польшага килеп урнашкан татарлар Польшаны яратып, аның азатлыгы өчен кан төктеләр. Һәм бу тарихның иң мактаулы сәхифәләреннән берсе Грюнвальд сугышыдыр. Без моны онтмаска тиешбез, дигән Бронислав Комаровский. Сөзене дәвам итеп президент: «Татарлар, швед, москаль, итальяннар кирәк булса төрекләрне дә аямаганнар. Польша татарлары булмаган булса, Вена сугышындагы җиңү дә булмас иде. Менә аның өчен дә аларны король Ян Собеский бик яраткан иде. 1918-1939 елларда да татар каны түгелгән иде. Катында да атылганнар арасында да татарлар бар. Бүген без ачкан һәйкәл аларның хатирәсенә дә ачыла. Бу һәйкәл 600 ел дәвамында Польшага хезмәт иткән татарларга зур ихтирам булганның избатыдыр, дигән президент. Һәйкәлнең тантаналы рәвештә ачылышында войска польскаяның хәрби оркестры Гданьскның хәрби гарнизоны катнашкан. Һәйкәлнең ике ягында флагштокларда Польшаның дәүләт һәм Кырым татарларының милли байраклары җилтердәп торган. Польшаның һәм Кырым татарларының гимннары яңгыраган. Польша мөселманнары мөфти Томаш Мишкевич монда дуга укыган. Гданьскның мэры Павел Адамович Польша татарларының мәдәният халык үзәгенә эшләнгән эш өчен рәхмәт сүзенә әйткән. Бронислав Комаровский әнисе Ядвига ханым белән һәйкәлгә чәчәкләр куйганнар. Тантаналы чаралар 3 тапкыр салют белән тәмамланган. Польша президенты Бронислав Комаровскийның әнисе Ядвига Комаровская әтисе ягыннан татар булуы белән горурлана икән. Бу хакта Ядвига ханым Бронислав Комаровский читер кунаклары өчен биргән аш сыяфаты вакытында сөйләгән. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Ядвига ханымны Кырымга уңай вакытта килергә чакырган. Мустафа Җәмилев бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров Бронислав Комаровский белән булган кыска очрашу вакытында Украина, Польша мөнәсәбәтләре, Евросоюз мәсьәләләре хакында фикер алмашканнар. Мустафа Җәмилев: «Украина гомум Европа процессларында катнашса, Кырым татарларының хакларын торгызырга яңа мөмкинлекләр ачылыр иде», дигән. Мәҗлес рәисе Бронислав Комаровский һәм аның әнисе Ядвига Комаровскайга Бакча сарайдагы мәчетне тасвирлаган рәсемне тәкъдим итеп, татар мөселман җәмгыятьләренә саклану һәм тәрәккият итүләренә Польша дәүләте ярдәменең әһәмияте зур булганын сөйләгән. 26 ноябрьдә мәҗлес делегациясе Польшаның ЛКГ президенты, Нобель бүләгенең лауреаты Лех Валенса белән очрашкан. Лех Валенса: «Мин сезнең дустыгыз һәм мин сезнең җиңүегезне телим», дигән. Ләкин шунда әйтергә кирәк, менә шундый зур дәрәҗәдә Гданьскта Речь Посполитаның татары дип ачылган һәйкәлгә дә һөҗүм ясалган. Бу хакта хәбәр Крымга Польшадан 28 ноябрьдә килде. Атлы гаскәрнең кулында булган штандарт пычылып алынган икән. Бу хакта мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин Азатлык радиосына сөйләп, моны безнең куш тырнакларда дусларыбыз эшләгәндер, диде.
Акт вандализма над памятником татарину, воину татарину Гданьске совершился буквально шобзен вечером того же дня после его открытия. Это, конечно, вызвало самой общине глубокое возмущение. Сейчас, значит, подключены правоохранительные органы Польши на самом высоком уровне. Они, значит, на сегодняшний день проводят расследование. Вандализм представляет собой такой факт, что сам памятник представляет собой всадника, сидящего на коне, скачущим и держащим в руке штандарт мусульманского воинского соединения уланов Речи Посполитой. Верхняя часть представляет из себя, значит, спускаемые хвосты, затем, значит, бунчук, и вверху он увенчан полумесяцем. Вот эту верхнюю часть и срезана. Ну, она может быть килограмм 10. Это, во-первых, не бронза, это, во-первых, простой металл. Явно видно, что определенные антитатарские силы и Польши продемонстрировали свое отношение к этому факту.
Но вот вы сказали, что это сделали, в кавычках, наши друзья.
Ну, я больше чем уверен, что это сделали, в кавычках, наши друзья, которые сегодня противодействуют в Крыму, сегодня противодействуют в Украине. И, скорее всего, они смогли продемонстрировать свою позицию и, значит, в Польше.
Это провокация, вы расцениваете?
Это провокация. Это политическая провокация крайнего толка, но ни в коем случае не связанная ни с польским народом, ни с польским государством, ни с польской общественностью, ни с польской толерантностью, которая продемонстрирована на самом высоком уровне, в чем можно убедиться, прочитав выступление президента.
Польшада ачылган татар хәрби һәйкәленә карата вәхшилек турында Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин фикерләрен Акмәчеттән Диләвәр Усман ишеттерде.